Комплексу Сретаня. Сусретаня.
Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda i emisije Susretanja. O predstojećem koncertu u galeriji Art Get, kao i o elektroakustičnom kabareu A Whale Ago, razgovaramo sa sopranom Tijanom Đuričić, našom današnjom gošćom. Do 17 časova sa vama su Žarko Bovan i Teja Dimitrijević. Časova 3 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Zadovoljstvo mi je da poželim dobrodošlicu Tijani Đuričić. Dobar dan, dobrodošli u emisiju Susretanja. Rado viđen gost i sagovornik, ovom prilikom sada i kao izvođač, tako, u ponedeljak nešto se lepo dešava. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našli. Uvijek je tako divno doći kod vas, jer nekako se teme same otvaraju, vi ih inspirišete sa jedne strane, a sa druge strane nekako razmenom uvijek dođemo i do nekih novih.
A, i do nekih zaključaka i nekih rešenja, ako slučajno imamo neka pitanja koje treba da postavimo. Tijana, ne samo da ćete u ponedeljak da nastupate sa jednim programom, tako utorak već nastupate sa drugim. Koliko je za umetnika mladog komplikovano da za tako kratak jedan vremenski period iz jednog žanra, jedne epohe, mada će biti različite epohe u ponedeljak zastupljene, ali da pređe u neki drugi žanr. Koliko je to teško?
Pa zapravo ja stvarno mislim da to sve zavisi od jedne fleksibilnosti duha i čini mi se nekako da nema samo nužno veze sa tehnikom pevanja ili sa nekom karijerom koja je tako zahtevna, pa čovjek ima nastupe svakog dana i menja nekada čak i fahove, a često, kao što vi kažete, i epohe ili programe. Mene je veoma interesantno zato što ja u Beogradu nisam nastupala, ja mislim, jedno više od godinu dana i onda se namestilo tako da dragi organizatori iz Kulturnog centra Beograda i iz kluba Polet odluče da zakažu nastupe dan za dan. Te sam ja to doživala kao jednu veliku inspiraciju, ovako kao neki trening, dobar sportski, da ispitam i svoju fleksibilnost.
Da, to kad kažete da niste nastupali u Beogradu, to nas znači da naravno niste nastupali. Vaš prethodni nastup na kome sam i bila, tako to je upravo bio ovaj kabare, je li tako, Kurta Vajla?
Tačno, to je bilo u Mixer House-u zapravo u Beogradu, da. Ali posle toga smo izvodili i stvarno bila ta sreća da smo se malo šećkali po Evropi prošle godine i pravili neke snimke, tako da zbog toga ja ipak kao, da kažem, i Beograđanka, najviše imam treme pred beogradskom publikom.
To je upravo sledeće pitanje. Svi mi sa velikim zadovoljstvom prihvatamo angažmane, ako ih naravno imamo, ne samo u našem glavnom gradu, nego u svim gradovima Srbije, i volimo i da odemo malo u inostranstvo, da vidimo gde nam je mesto, šta se dešava. Ali je najteže kad poznajete ljude koji vas slušaju. Na svu sreću većina ljudi dolazi sa velikom podrškom i sa željom da vam pruži pozitivnu energiju na koncertu.
Da, to je stvarno sreća.
Ali samim tim što i poznajete i svoje prijatelje i svoje kolege, tu je nekako taj teret i ta odgovornost je daleko veća nego kad odete negde, pa kao možda se vrati, možda i ne, se nije ni važno.
Ja mislim da sam ja nekako razmišljala proteklih godina otkud to, jer kao što vi kažete, to nije samo moja neka lična percepcija stvarnosti, nego svi umetnici nekako koji godinama nastupaju ovde, kojima su prijatelji najbliži tu i kolege, naprave taj teret sebi. Sad, ja ne znam da li iz nekih emotivnih razloga koji su tako, žele prosto da svaki put budu bolji pred tim ljudima, ili nekako iz neke kombinacije iskustava novih koji žele da prenesu, ali u istinu možda trema nije najveća, ali uzbuđenje sigurno jeste.
Da, trema je nešto protiv čega se na jednostavan način možemo izboriti. Tako. Kad savladamo notni tekst, sigurni smo u svoju tehniku. Da. U vašem slučaju, naravno, tu ima još nekih faktora, ipak vaš instrument je vaš glas, pa da sve bude kako treba, da vremenske prilike budu odgovarajuće, da nije ovako sad opet i lepo vreme, valjda neće biti nekih virusa ponovo. Naravno, i to su stvari kojima treba razmišljati, a sve ostalo je ta pozitivna trema koja vas zapravo tera napred da budete što
bolje. Pa naravno, u stvari taj mali adrenalin koji preraste u malo veći adrenalin je uvek stimulativan i pozitivan, i potpuno ste u pravu. Mislim, jednim zdravim stavom u pitanju je ipak radost koju želimo da širimo, i ljubav kroz muziku, nije neki teror.
Naravno, nije. Koliko god se to činilo kad smo bili mladi i mali, dok još nismo savladali sve te stvari koje treba da savlada jedan umetnik pre nego što postane profesionalac, onda je bilo i visino i uspone i padova, zašto, ne želim, neću, ne mogu.
Da, da.
To su obično te reči.
Ali baš je interesantno što sada to spominjete, jer smo mi upravo čuli Masnejevu elegiju i ona mene podsjeća upravo na tu situaciju. Moj prvi solistički koncert je bio u Arjetu i započeo je upravo elegiju.
I evo i smo započeli elegiju.
I nekako je baš bila ideja da i ovaj koncert nakon toliko godina sa jedne strane započnemo, osim što je tematski približeno ovoj kompoziciji, i jednim sećanjem i zahvalnošću Kulturnom centru Beograda i muzičkoj reakciji što nam je omogućila priliku da se opet predstavimo.
Sada da predstavimo program koji ćete izvesti, dakle, ponedeljak je u pitanju, Galerija Art Get Kulturnog centra Beograda, to je onaj divan prostor u staklu koji je lepo, ne mogu dažem puca pogled pošto su zgrade okolo, ali možete da vidite i narodni muziku i nadam se da će se jednom i otvoriti i vidjeti trg. Tu nastupate u 20 časova sa svojim kolegama.
Da, pa zapravo ovih dana se dešava jedna velika pevačka svetkovina u Beogradu. U pitanju je međunarodno takmičenje Lazar Jovanović, i stvarno danas i naredni dana do nedelje možemo čuti sjajne glasove, i onda smo mi nekako i kombinovali to da u ponedeljak ljudi koji su i dalje željni muzike mogu da se opuste malo u nekom umetničkom smislu, a sa druge strane da dožive možda neke interpretacije koje nisu uobičajene za te kompozicije. U pitanju je jedan raznovrsan program koji se prije svega bazira na melodijama i harmonijama inspirisanim iz ovog mediteranskog područja. Znači, nisu to samo kompozitori koji prosto su rođeni ili stvarali u ovim zemljama, ali uglavnom su to kompozicije na španskom, italijanskom i francuskom jeziku, to je isključivo na ovim jezicima, i neki od njih su apsolutni hitovi. Sa mnom nastupio Milivoje Veljić, vaš kolega sa Fakulteta muzičke umetnosti, i Aleksandar Budimir, mladi harmonikaš. Mi smo zapravo njemu možda i govorili tom prilikom kada sam u prethodnom projektu zajedno sa Irinom Naumovskom nastupala u Mikseru, kada smo zajedno radili na Vajlu. On će ovog puta sa nama zapravo i izvesti te kompozicije. kompozicije koje su vezane za vajla.
Da. Koliko je potrebno da svi znamo da jedan operski repertoar ili repertoar lidova je nešto što naravno svaki pevač mora da prođe, to su obavezne stvari, to uvek mora da može da peva, da bude osposobljen da peva. Naravno, postoje i druge melodije koje su, kao što ste vi rekli, popularne, znači da ljudi mogu da prepoznaju te melodije, što naravno ne znači da one nisu komplikovane i teške, ali upravo ta njihova, da kažem, jednostavnost u smislu da ljudi prepoznaju, čini ih baš komplikovanim, jer morate da date jednu jako dobru interpretaciju da biste se razlikovali od ostalih i da bi neko rekao da to znam, pa baš je ovo odlično zvučalo.
Pa iskustvo govori iz vas. Ne, čini mi se ovako da taj trend nečega što se naziva popera, odnosno da operski pevači ili školovani glasovi za operu izvode kompozicije koje možda prolaze ili iz džeza ili iz popularne muzike, jeste nešto što je jedna vrsta i kompromisa i jedna vrsta prilike da se ljudi malo i naviknu na taj zvuk sa jedne strane, a opet da se operski pevači malo rasterete. I mi kada smo započeli probe za ovaj koncert, prvo pitanje je bilo: a jel možeš ti da zvučiš nekako malo manje kao da pevaš Wagnera? Tako da upravo je to, kako sad neke kompozicije ili pesme kao što su Besame muće ili Sve je bit mi, otpevati na jedan autentičan način, ličan način, a opet da to bude u skladu s očekivanjima publike.
Da. Svakako može i treba i ne treba podleći nekim, da kažem, trendovima, pa sad svakako uvek lična interpretacija, lični pečat je nešto što razlikuje svakog umjetnika je jednog od drugog. Evo sad predlažem da čujemo jednu čuvenu pesmu koju će da izvede još čuveni tenor, u pitanju je Roberto Alagna. To neko je preveo sa Perhaps, a inače se kompozicija zove Kisas. Tokom ove emisije, dakle, slušat ćemo upravo te segmente i, što ste vi rekli, to pop opera, odnosno operske glasove koji pevaju popularnije melodije. Naravno, bit će tu i nekih melodija koje ste vi izvodili, a bit će i neke koje volite da čujete.
Tačno, ali ćemo sve koje danas slušamo izvesti na koncertu u ponedeljak.
Na koncertu, s tim što ovoga puta na koncertu je ansambl glas, klavir, tako i harmonika. A ovo već Roberto Alagna ima čitav orkestar u kompoziciji Kisas.
Siempre que te pregunto que cuando, como y donde, tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, y yo desesperando, y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, así pasan los días, y yo desesperando, y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Pasan los días y yo desesperando, y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, 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 quizás.
Šesnaest časova, 16 minuta, zaista izuzetni Roberto Alagna izvoje čuvenu pesmu Kisas, 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 ili Perhaps, kako su preveli Britanci. Sa nama je Tijana Đuričić, sopran, koja nastupa u ponedeljak u Kulturnom centru Beograda. Razgovaramo upravo o programu koji će Tijana da izvede sa svojim kolegama. Pričamo malo o operskim umetnicima koji pevaju ovakve popularne melodije, koji su zaista jako, jako lepe i pa u neku ruku i treba školovani muzičari da pevaju ovakve melodije. To u ponedeljak imate koncert u 20 časova, a već u utorak nešto sasvim novo i sasvim drugačije. Da. Jedna lepa saradnja sa našom mladom kompozitorkom Anom Gnjatović.
Naime, Ana Gnjatović je toliko nekako nadahnjujuće odreagovala na spominjani kabare Speak Low, koji u stvari bio kabare ansamblaž pesama Vajla koji smo mi probrali, koji su bile manje izvođene. I Ana je osmislila jedan potpuno novi elektrokabare koji je u stvari jedan multimedijalni projekat, osim što se sastoji iz izvođenih najpoznatijih Vajlovih kompozicija. On ima neku vrstu interesantnih, da kažem, kombinatorika zvučnih arhiva koje je Ana pravila iz svog otkrivanja i ispitivanja glasa, jedna od njenih doktorskih, glavna njena doktorska tema, a onda i raznoraznih govora iz prošlosti, ali sve kroz jednu ideju, a to je da isprati život Kurta Vajla i Lotte Lenje, koji su imali jednu burnu ljubavnu priču i zbog Drugog svjetskog rata morali preko Francuske da odu u Ameriku, razvodili se, spajali se ponovo. I nekako ta atmosfera rata, angažovanja i ljubavi uobličena je kroz stvarno njene vrlo onako, da kažem, dubinski promišljene i harmonije i melodije i govore, i nekako ona nije želela da to budu možda neki citati da sad je svima jasno, poput Hitlerovih govora ili slično, ali na primjer moj i omiljeni deo kabareja jeste i sam kraj, gde Milivoj i ja izvodimo čuveni tango Jukali, koji govori o zemlji čuda i snova, zemlji koju se ljubav, svaka ljubav iskrena i čista ostvaruje i gde je sve prilično nežno, meko i uspavano, a ona istovremeno pušta na svoju muziku i Marinetija, koji čita futuristički manifest. I vi dobijete jedan toliki kontrast koji vas iskreno dirne i potrese. Tako da u poletu od 21, odnosno 9 sati uveče u Cetinskoj ulici mi ćemo izvesti ovo delo. Ana je za elektronikom i glasom, Milivoje Veljić svira klavir i ja pevam.
Koliko je potrebno da mladi izvođači sarađuju sa mladim kompozitorima? Znamo da tokom studija mladi kompozitori uvek prilaze izvođačima i pitaju da li bih teo da sviraš moju kompoziciju, ali onda nekako se ti susreti se nastavljaju i kasnije kada svi već završe škole visoke, i onda i dalje opet postoji neka kombinatorika i jedna lepa saradnja, evo, kao da. Sad sa Ana Gnjatović, pa, i vi.
Prava je radost zapravo kada vi lično pristupate svemu, je, meni se čini, a posebno muzici, i kada imate tu priliku da radite stvarno sa ljudima čije vas ideje inspirišu i sa kojima se lepo slažete, što i vi znate, a i čini mi se da je tako u svakoj profesiji, ne nužno u muzici, ali stvarno ovo poznanstvo sa Anom, koji jeste poteklo sa Fakulteta muzičke umetnosti, ali ne iz ovog umetničkog dela, se pretvorilo u jedno iskreno prijateljstvo puno značajnih umetničkih razmena i čini mi se da smo uspele da utičemo jedan na drugu tako da nam se otvaraju nova polja, kako u teorijskom smislu, tako i u samom umetničkom, i spremamo neka iznenađenja za sledeću godinu.
Odlično, nećemo sada, to ipak je interesantnije kada već sve bude spremno, pa onda može lepo da se priča o tome, a ovako kad se već unapred govori, onda nekako ljudi čuju informaciju, zaborave i više nije toliko zanimljivo. Da,
ali nekako interesantno je i to da smo mi odgajani, čini mi se ovde, da uvek biramo prvo program ili instituciju, ili prosto smo ograničeni tim, ako želimo da se bavimo operom, teško je da privatno pravimo opersku produkciju. Mislim, normalno je da to uradimo u okviru određene institucije, ali čini mi se da je prava radost, i hvala između ostalog na tom komplimentu mlade umetnice, da ipak dođete u neko doba, bez obzira da li to ima veze sa godinama ili sa zrevanjem, kada su vam prioriteti malo drugačiji, u smislu kada vi zapravo ste u stanju da izaberete umetnike sa kojima hoćete da radite, i čini mi se da je to ovako jedna divna privilegija i otkrovenje.
Da. Na samom početku razgovora spominjali ste gostovanja koje ste imali po Evropi, odnosno van granica naše zemlje. Gde ste tu bili? Znam da ste bili u Parizu.
Da.
Da li ste još...
Tokom 2017. godine su bili Francuska, Pariz, kada smo premijerno izveli ovaj Kabare. Nakon toga Hrvatska, Makedonija. Ove godine smo prvi put nastupili na Ohridskom letu i to je bilo veoma interesantno iskustvo.
U crkvi Svete Sofije.
Da, u crkvi Svete Sofije, i opet sa Vajlom nekako, koji je potpuno angažovan i kabaretski, i bilo nam je poprilično interesantno na probama u toj svetoj atmosferi molitvenoj, prilično da pričamo o konkubinama i o razvratu, ali nekako kada se crkva napunila ljudima, samo je, kako kažem, taj duhovni element pomogao ovom kabaretskom duhu, tako da je poruka
stigla
dosta.
Naravno, ipak umetnost mora na razne načine da se iskaže na različitim prostorima, tako da se od sticajem okolnosti to crkva Svete Sofije, ali u suštini umetnost može bilo gde da se iskazuje, pa čak i na ulici, tako da to nije ništa ni čudno ni strano svima nama. Čuli smo Roberta Alanju, sada jedan tenor, ja mislim da nema operskog pevača koji ne kaže da je jedan od najboljih, ako ne i najbolji tenor svih vremena, u pitanju je Franco Corelli. Čućemo jednu napolitansku pesmu koju ćete takođe izvesti, tako, u ponedeljak u 20 časova u Galeriji Art Get Kulturnog centra Beograda.
Amore, oh, canon pianya, pianya, susretanja. Susretanja.
Eko.
Narodno pozorište u Beogradu. Prva predstava u godini jubileja. Branislav Nušić, Ožalošćena porodica. Režija Jagoš Marković. Premijera 19. januara 2018. godine na velikoj sceni. Dobrodošli.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
Narodno pozorište u Beogradu. Prva predstava u godini jubileja. Branislav Nušić, Ožalošćena porodica. Režija Jagoš Marković. Premijera 19. januara 2018. godine na velikoj sceni. Dobrodošli.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas. Eko.
Susretanja. Susretanja.
Časova 16:28, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušali smo predivan glas Franka Korelija, naša gošća je Tijana Đuričić, koja ima dva koncerta sledeće nedelje sa različitim programima. Jedan program čine mediteranske kompozicije, da tako kažem, a drugi program čini ovako jedan performans elektroakustični na pesme, melodije Kurta Vajla. Rekli smo da je teško i komplikovano ipak imati dva koncerta za redom sa različitim programima, ali to je nešto što se sada očekuje tako od svakog muzičara, da nekako može da pređe iz jednog žanra u drugi žanr, i ne samo to, nego da ga interesuje još mnoge stvari u životu, nevezano samo za umetničku muziku.
Pa zapravo vrlo je ohrabrujuće to što se taj deo renesansnom umetniku na ovaj ili na onaj način vraća, prinudno da. Ili da. Sam inicijativno vraća, i čini se, nekako se meni činilo od uvek tako, ali sada i praksa pokazuje da čovek što više proširuje svoje vidike, što više uči, susreće se sa različitim kulturama, svetovima i znanjima, to više može i da prenese kroz mediji kojim se služi.
Da. Naročito sada, kad sve vam je nekako na dohvat ruke i imate utisak da svi nekako umeju svašta da rade u svom životu, osim što su muzičari, recimo, dobri su programeri ili umeju da se bave nekom drugom umetnošću, pa čak nije ništa ni čudno da, recimo, imamo veliku količinu muzičara koji se bave glumom, da ne kažem dobro, glumci naravno moraju da znaju da pevaju, tako da sad ja ne vrem baš da bi znali da odsviraju nešto tako dobro kao jedan klasični umetnik, ali imamo često takvu situaciju da se ljudi bace u te glumačke vode. Slična stvar je, jel tako, i u operi. Vi kad izađete na scenu morate da budete u ulozi koju jel tako, nosite sa sobom, znači morate i da glumite, u ostalom i u ovom kabareu na neki način glumite određene osjećanja, situacije i već.
Meni je potpuno impresivno i divno što prosto doba u kome mi živimo podržava interdisciplinarnost. Mm-hmm. I čini mi se nekako još u 20. veku je delovalo da ako ljudi imaju jednu ili više od jedne profesije ili interesovanja, da to nisu neki skrajnuti hobi, da se smatralo da su oni veoma površni. Veoma sam srećna što sada svedočimo situaciju upravo tako da prostoje je ne samo povezano sa između graničnih disciplina poput, na primjer, glume i muzike, već i to da su kolege programeri ujedno i muzičari, da su matematičari, izvanredni sportisti i tako dalje. I meni je to veoma ohrabrujuće i čini mi se da je čovjek sposoban da menja profesije i tokom života ili paralelno da vodi različite profesije, jer se prosto tako oplemenjuje i obogaćuje. Opera stvarno, iako je, da budem ovako slobodna, jedan metuzalemski žanr, u smislu dugo je prisutno u ljudskoj civilizaciji i prilično je zahtevna u svakom smislu, ne mislim samo u pevačkom i u scenskom i u produkcijenom i u svim aspektima, čini se nekako da je i dalje primamljiva ukoliko je izvedemo na najbolji mogući način, odnosno na najvišem nivou koliko to je moguće, ali opet otvara i ta neka liminalna polja gde vi možete da napravite jedan iskorak u neke druge forme koje su takođe postojale paralelno, da li su to kabareji, da li su to neke fuzije, pa se sad tu dešavaju i elektrokabareji, ili prosto imate i opere, sad smo skoro u Novom Sadu svedočili, da li su to neke rock opere, jazz opere ili kombinatorike koje su sada otvorene. Meni je oduvek bilo najinteresantnije ta harizma, da kažem, ili taj prostor scene koja je za mene uvek bila prostor igre. I igre i nekog vraćanja najizvornijem i najčistijem u tebi, u kome možeš prosto da se ispoljavaš i da se igraš sa drugim ljudima i da se osjećaš oslobođeno sa jedne strane, a opet da kažem i vođeno, da li je to notnim tekstom ili režijom ili drugim aspektima. I čini se da onda čim ljudi malo živnu, čim ulože ne samo svoje znanje, nego i taj ludistički moment, da onda se stvori jedna atmosfera koja i tekako komunicira i sa publikom koja je tu fizički prisutna, ali i sa nekim ljudim koji to posmatraju možda na nekim snimcima.
I mislim da je opera zaista, opera će imati potrebu, ima potrebu da se, što se produkcionih realizacija tiče, malo osavremeni, i to se naravno i dešava uveliko na svim svetskim scenama, da više ne želimo sad da gledamo od pre 200 godina scenografiju, kostimografiju ili situaciju, nego možda da, evo, baš sam sad čitala sam u novinama da postoji verzija, sad iskora, sad nisam zapamtila naravno, nažalost, do kraja informaciju, da bi se nekako skrenula pažnja na sve češće zlostavljanje žena i da su žrtve žene, da je Carmen se završava jednom obrnutom situacijom koja je, nažalost, takođe agresivna, i ovoga puta Carmen ne gubi život, dakle ona ostaje živa. Eto, imamo sad čak i celu operu koja je nekako izvrnuta i završena na drugi način, da, naravno u ovom kontekstu.
Nekako intervencija u 20. veku, posebno to kada je Nemačka, na primjer, ili Italija, kada su u pitanju koje su prosto živa umetnička tržišta za ovaj žan, mi smo vidjeli različite, da kažemo, intervencije. I meni je uvek interesantno što kolege koji su školovani pevači, jako vezani za tradicionalan način izvođenja opere, oni iz svoje perspektive, iz tog velikog poštovanja, uvek sa neodobravanjem gledaju na ovakve izmene i smatraju da bi trebalo komponovati savremenu operu u ovom trenutku, koja će imati, postavljati ova pitanja ili problematike koje se nas tiču, a da ne treba dirati i zadirati. I stvarno, kada sam pročitala tu vest, pošto sam je nekako pronašla na društvenim mrežama, meni je bilo interesantnije da posmatram ko su ljudi koji reaguju tako konzervativno, a ko su ljudi koji ipak malo nekako posmatraju to, opet da kažem, ludistički na neki način. I čini se da je problem opere zapravo brzina. Jer mi danas nekako živimo u vremenu koji je dosta brzo i prosto nemamo ni pažnje, niti strpljenja da provedemo 5-6 sati slušajući jednu dugu operu koja je u nekom ritmu mnogo sporijem od našeg savremenog života. I u tom smislu čini mi se da te neke intervencije mogu da budu zanimljivi elementi. A vidjet ćemo kad odgledamo tu Carmen, da nam se baš ona
sviđa. Muzika je ostala ista, dakle, ona suština jedne opere koja je ipak nekako muzika, nije taknuta, nije dirnuta, tako da sad kako se završi, ko učestvuje, na koji način, da li su obučeni, nisu, oskudno, ne, da li su, kog su pola i koja im je funkcija u društvu, mislim da to nije uvijek baš toliko bitno ako slušamo muziku.
Da. A opet, sa druge strane, baš je zanimljivo što se sad nekako kontekst menja. Da. I samim tim imamo isto priliku da proverimo sebe, gde smo stali u toj evoluciji.
Da. Sada ćemo čuti vaše snimke, upravo naslovnu numeru, da tako kažem, i kabareja sa muzikom Kurta Vajla. U pitanju je kompozicija Speak Low. Vi je izvodite sa...
Naime, ova kompozicija je potpuni hit Kurta Vajla, onako, ovako kruna tog nekog popularnog dela njegove karijere. U ovom izvođenju koje ćemo čuti jeste sa pijanistkinjom Irinom Naumovskom, a zapravo jeste i početna kompozicija u kabareju Ane Gnjatovića Vajla Go.
Da čujemo. Čuli smo kompoziciju ili pesmu Speak Low Kurta Vajla koju je izvela Tijana Đuričić, održat će koncert u ponedeljak u Kulturnom centru Beograda, odnosno u galeriji Art Get sa napolitanskim programom, odnosno mediteranskim programom, tako kažem, a u utorak u Poletu u 21 čas sa Anom Gnjatović i kolegom Milivojem Verićem, je li tako, elektroakustični kabare While Go. Naravno, moram da vas pitam odakle interesovanje za Kurta Vajla, osim što je jako jedna interesantna, impozantna ličnost koja je živjela u jedno jako loše vreme, u istorijskom periodu.
Zapravo ova kuća u kojoj sada sedimo i slušamo i razgovaramo jeste zaslužna za to, jer su koleginice u jednom trenutku pre, na primer, 7 godina, jednog subotnjeg jutra kada sam se ja vozila u kolima, pustile njegove 3 kompozicije na francuskom jeziku. I ja sam samo ovako sedela u kolima, tada potpuno zadubljena u operu sa ovako planovima i željama da nikad ne izađem sa operske scene. I čujem kompoziciju u izvođenju jedne divne austrijske solo pevačice koja se vidi ima školovan glas na jedan operski način, kako bih rekla, ili kultivisan glas sa dobrim poznavanjem tehnike i, kako da kažem, jedno zdravog odnosa i promera, i čujem nešto što u mom svetu tada nije klasika, nije džez, totalno neka avangarda u akordima, i kažem, jao, to oću ja, ovo šta je ovo? I ja sam stvarno zvala vašu koleginicu i pitala, izvinite, šta ste vi to pustili, nisam čula prethodno, i onda mi je ona rekla da je da krenulo traženje nota, u tom trenutku nekako nije bilo toliko dostupno kao što je sada, makar meni, i te se ja dočepah nota tog jednog ciklusa, uključujući spomenuta u kompoziciju Jukali i još Je ne t'aime pas, comprends de la scène, i potpuno se oduševim njegovim jezikom i počnem da istražujem, setivši se da sam ranio Telje 212 i tekako gledala i slušala operu za 3 groša i da ja prosto njega znam iz nekog drugog smera, ali ne preko ovih solo pesama koje su prosto meni veoma inspirativne zato što se bave pitanjima koje su uvek važna i uvek su angažovana, a opet kroz jednu muziku koja na izgled deluje lagano i ništa, ali vas on pita zašto ste se vi rodili na planeti Zemlji, zašto živite u ovom društvu i kako ćete se ponašati, da li ste odgovorni prema svojim bližnjima i prema pokolenjima.
Da. U stvari ne postoji jednostavna muzika i ne postoji jednostavna melodija, ona može samo da se čini jednostavnom, ali upravo možda čak i manjak harmonija, harmonskog jezika, manjak instrumenata, manjak orkestracije, upravo mislim da stvari čini daleko komplikovanijim. To je isto kao kad čitate notni materijal, pa sad vidite neke pasaže, kažete odlično, ovo ću lepo da navežbam, onda dođe jedan meditativni deo i shvatite da tu najviše grešite, jer je tu zaista potrebna najveća koncentracija, jer ste ogoljeni zvučno, a onda morate emocije nekako da stavite u prvi plan i da ljudi reaguju upravo na to. A teško je otvoriti se toliko na sceni, a to je nešto što se od svakog umetnika očekuje.
Naravno, meni nekako se čini da je glas, pošto je deo korporalnog, da kažem fizičkog, on lakše predstavlja i pokazuje, ukoliko želimo da se otvorimo, svu dubinu i širinu i visinu i boje naših osjećanja. I meni je uvek bilo potpuno interesantno kako neko poput vas, koji je pijanista, uspe to da postigne na jednom instrumentu koji nije on sam. Mislim, ja sam tako izvršao i nižu i srednju muzičku školu, sviram klavir, ali ne profesionalno. A opet mi je uvek bilo nemoguće da taj jedan drveno-čelična konstrukcija ispred vas zapravo jeste kanal kojim vi uspete da prenesete sve ono što je vašem srcu i umu. Mislim, to je potpuno genijalno. Svaka čast, impresivno.
Dobro, to je zanat, je tako? To ima
između ostalog, da.
Više faktora koji utiču na to. Predlažem da čujemo još jedno vaše izvođenje. Vi to tako lepo na francuskom kažete.
Da, ne volim te više, je ne t'aime pas.
Da, u pitanju je također tako muzika Kurta Vajla. Izvodite sa Irinom.
Sa
Irinom Naumovskom, da čujemo.
Car il a voulu
Žena tempa, rekao je Kurt Weill. Dobro, to je neka situacija u životu, Tijena, je li tako, kad morate to da kažete, ali više bi volio da ne kažete, da nekoga
da,
ne volite.
Da, čini se da kroz ovu kompoziciju on zapravo govori ili ona govori da njega, to jest nju, ne voli, a zapravo sve vrijeme hoće da kaže suprotno.
Da, to su te neke emocije sa kojima sami u glavi moramo da raščistimo, onda kad to uradimo, onda moramo da ih prenesemo i publici, da i publika shvati da to što je ona rekla da nekog ne voli ili bilo koja druga emocija, da zapravo nije ono što se osjeća, ali zato imamo medije, imamo glas, imamo muziku, da. Imamo pokret pogled i šta već u vašem slučaju imate više mogućnosti da to prenesete, možda nego neko drugi. Zanima me, pričali ste o tim interesantnim mestima gde ste bili, da li je nešto posebno osim Japana, koga često
nekako
spomenemo.
Nekako često se vratimo i Japan, zato što je odista jedna fascinantna kultura, ali prosto ja sam imala nekoliko umetničkih interesantnih iskustava u Parizu, ali lično neprijatnih. Svaki put mi se tamo dešavala neka zdravstvena katastrofa i koncerti su prolazili dobro, ali ja sam se uvek osjećala neprijatno. Te zapravo prošla godina je prošla u znaku promene ove situacije i nekako ova premijerno izvođenje Aninog kabarea je bilo potpuno očaravajuće, zato što smo dobili publiku iz čitave Evrope, čitavog sveta, čak smo imali i Brazilce i Azijete, koji prosto su bili toliko intrigirani svime što se desilo, da su nam postavljali brojna pitanja, imali smo ozbiljne diskusije i rasprave i to je nekako stimulativno za svakog umetnika. Naravno, svi volimo i aplauze i hvale, ali posebno kada se neko toliko zainteresuje da želi...
A znate da nije neka kurtoazija da vas pohvalio što ste izveli koncert kako ste izveli, osim što se bavite umetnošću, što pevate, čime se još bavite?
Da, Pa, zapravo odnosima sa javnošću se bavim najčešće, najduže tokom dana.
Da.
Radim u turističkoj organizaciji Njemačke, to je jedna regionalna kancelarija za 6 zemalja, Rumuniju, Bugarsku, Hrvatsku, Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu i Srbiju. I mi se bavimo u stvari predstavljanjem nemačkih lepota u turističkom smislu u regionu i samim tim se uvek nekako slučajno ili namerno dotaknemo kulture i umetnosti. Te mi se čini da je to takođe jedan prostor u kome sam i ja upoznala temeljno nemačku kulturu i umetnost van onoga što mi je školovanje u Srbiji dozvolilo i nekako otkrila i koje su to i kvaliteti i mane, kako da kažem, nekih načina funkcionisanja nas ovde, kako nekih njih, tako da je to jedno interesantno zamešateljstvo.
Naravno, još treba ispomenuti ono što ste vi rekli, znači vi kao umetnik bavite se i odnosima s javnošću.
Tako
da evo, u neku ruku ja sam muzičara,
tako da se novinarstvo i odnosima s javnošću.
Tako da dobro, pa komunikacija je jako važna stvar u životu, ne samo komunikacija muzikom, nego i verbalna komunikacija, a često smo u situaciji, ako ne skoro uvek, da kad treba da prezentujemo sebe, moramo to verbalno da uradimo, ako već nemamo na YouTube-u neki snimak i ako neko nije u mogućnosti da to čuje, moramo sebe da plasiramo, sebe da predstavimo u najboljem mogućem svetlu. I to jedino može kroz komunikaciju na razne videove, da li preko društvenih mreža, da li putem mailova, da li ovako teta teta. I to nešto što mislim da i mladi ljudi moraju da nauče, da se lepo izražavaju i da kažu pametne stvari.
Čini mi se da je stvarno olakšavajuće kad ljudi mogu da kroz reči prenesu ono što misle i osjećaju. I stvarno jeste zgodno kad neko konkretno može da vam se predstavi, makar to bilo u 3 rečenice, ne sad nekim ili formalnim ili neformalnim vidovima komunikacije. I čini mi se da su ovde ljudi prilično talentovani za retoriku. Tako da ja mislim da će mlade generacije, ukoliko malo obrate pažnju i na gramatiku i na pravopis,
da,
na stil, imati stvarno ovako srećnu budućnost
da,
u tom
jer,
smislu.
Jer opet kad porazmislimo, upravo muzičari su ti koji će sebi napraviti reklamu i od čijeg će se angažovanja i angažmana razvijati situacije i njihov život. Znači, ako vi ne možete sebe da plasirate, ako se stidite da pričate pred ljudima, nisam sigurna da možete sada uspjeti.
Da, pa zapravo...
A da nemate menadžera,
da, mislim, to je stvarno... Da, ja sam nekako imala priliku u poslednjih 10, čak i 15 godina zapravo da radim kao demonstrator, saradnik, asistent i na kraju docent sa mladim umetnicima. One su uglavnom bili ili reditelji, ili muzičari, ili scenografi, ili scenski dizajner, ili arhitekte. Znači to su umetnička polja za koje su bili školovani. Na dva glavna predmeta, jedan je bio projektni menadžment, a drugi je bio upravo to, kako da predstave sebe. I mogu vam reći da kada ih probudite i osvestite da je to potrebno, oni i te kako umeju da živnu. Ali upravo to što ste vi rekli, stide se, ne mogu, mislim da prosto to danas mora da bude prevaziđeno.
Pogotovo kod muzičara koji su spremni da svoje emocije pokažu drugima na sceni. Tako da ne vidim da je nešto loše.
Ja mislim da je to možda i malo kontradiktorno, jer oni misle da tom vrstom ogoljavanja je svima jasno ko su oni, šta hoće da kažu i da je to dovoljno, posebno s obzirom koliko vremena i energije ulažu u to da bi taj jedan kratak događaj uspeli da iznesu. Tako da ima nade za mlade generacije.
To volim da čujem, jer nekako ako se osvrnemo unazad, uvek nam se čini da se možda, da je ranije nešto se drugačije dešavalo, da je nešto bilo bolje, a da sad možda nije toliko, ali eto, kad vi kažete da imate konkretno dodir sa mladim ljudima, ipak postoji neki entuzijazam i neka želja i neka volja. Sad sve se brže odvija sada i samo moramo, mi koji smo možda navikli nešto malo sporije, da uzmemo priključak. Tijana, vola bi da vi najavite ova vaša dva projekta, dva koncerta, da pozovete publiku, da pozovete slušalce emisije Susretanja. Izvolite.
Draga Tea, dragi kolege u studiju, dragi slušaoci, dobrodošli u ponedeljak na Mediteransku elegiju u Kulturnom centru Beograda, galeriji Artget, prvi sprat, divan pogled, ulaz je slobodan, i u klub Polet u utorak 23. januara od 9 časova uveče. Ulaznice su dostupne na mestu i koštaju 300 dinara.
Da. Slušali smo Tijenu Đuričić. Tijena, bilo mi je zadovoljstvo kao i uvek da budete gosti emisije Susretanja. Lepo je pričati sa vama.
Hvala moje još veće.
Naravno, na samom kraju svi mi volimo Plasida Dominga. Bio je u Beogradu, zaista je gospodin umetnik i gospodin pevač, što bi se reklo. Čuvena kompozicija Besame Muđo. Još jednom hvala Tijena što ste bili gosti emisije Susretanja.
Hvala te.
A iz studija prvog programa Radio Beograda u ime dežavne ekipe pozdravlja vas Teja Dimitrijević. Prijetno.
Let's go.